Prezident Barak Obama dushanba kuni Oq uyda qilgan chiqishida Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimi kimyoviy qurollarni ishlatsa yoki biror joydan boshqa joyga ko'chirsa, Qo'shma Shtatlar bu mamlakatdagi bo'hronni qanday hal qilishga doir yondashuvini o'zgartirishi mumkin deya bayon qildi. Obama hozircha Suriyadagi vaziyatni hal qilish uchun harbiy aralashuvga doir buyruq bermaganini ta'kidladi. Lekin deya ogohlantirdi AQSh rahbari, Assad va mojaroning boshqa ishtirokchilari kimyoviy qurollarni ishlatishi yoki joyidan jildirishi qizil chiziqni kesib o'tishni anglatadi va harbiy intervensiyaga oid AQSh yondashuvini o'zgartiradi.
There would be enormous consequences if we start seeing movement on the chemical weapons front or the use of chemical weapons.
Agar kimyoviy qurollarning harakatlanishi yoki kimyoviy qurollarning ishlatilishini ko'radigan bo'lsak, buning katta oqibatlari bo'ladi, dedi Obama. Suriya o'tgan oyda ilk bor o'z ixtiyorida kimyoviy va biologik qurollar borligini tan olgan va tashqi agressiya ro'y beradigan taqdirda ularni ishga solish bilan tahdid qilgan edi. Assad boshchiligidagi harbiy rejim ixtiyorida 1980-yillarda Saddam Hussein, Eron hamda Iroqdagi kurdlarga qarshi ishlatganga o'xshash xantal gazi hamda odamning Assad tizimini ishdan chiqaruvchi tabun va zarin kimyoviy moddalar borligiga ishoniladi. Bu moddalar raketa, bomba va snaryadlar yordamida ishga solinishi mumkin. Obama bunday qurollarning ishlatilishi yoki boshqa joylarga ko'chirilishi mojaroning mintaqa bo'ylab yoyilishiga olib kelishini ta'kidladi.
That's an issue that doesn't just concern Syria, it concerns our close allies in the region, including Israel.
Bu masala faqatgina Suriyaga taalluqli emas. Bu masala mintaqadagi ittifoqchilarimiz, jumladan Isroilni ham tashvishlantiradi. Kimyoviy yoki biologik qurollar istalmagan odamlar ixtiyoriga o'tib qolishi mumkin bo'lgan vaziyatga yo'l qo'ya olmaymiz, dedi Oq uy rahbari. G'arb davlatlari va Isroil Suriyadagi kimyoviy va biologik qurollar jangari guruhlar qo'liga tushib qolishi ehtimolidan xavotir bildirib keladi. Isroil agarda Suriya rejimi homiylik qiladigan Hizbulloh jangarilari vaziyatdan foydalanib, kimyoviy qurollarni o'z nazoratiga olsa, bu vaziyatga darhol va qat'iy kuch bilan aralashishini aytib kelmoqda. Ayni paytda AQSh rahbarining dushanba kungi bayonotiga Rossiya va Xitoy e'tiroz bildirdi. Seshanba kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskvada Xitoy davlat maslahatchisi Dai Binguo bilan uchrashuvdan keyin qilgan chiqishida Suriya bo'hroniga bir tomonlama tarzda tashqaridan qilingan aralashuv xalqaro me'yorlarga zid bo'lishini ta'kidladi.
Rossiya va Xitoy в рамках нашей внешнеполитической координации есть очень надёжные критерии.
Rossiya va Xitoy o'zaro tashqi siyosiy koordinatsiya doirasida qabul qiladigan qarorlar mos kelishi lozim bo'lgan aniq mezonlarga ega. Bu mezonlar xalqaro qonunlar me'yorlari va BMT nizomida keltirilgan prinsiplarga qattiq rioya qilish hamda ularning buzilishiga yo'l qo'ymaslik ehtiyojidan iboratdir. Shuning uchun biz bu mezonlarni tegishli tarzda amalda qo'llaymiz va menimcha bugungi vaziyatda bu eng to'g'ri yo'ldir, dedi Lavrov. Shu bilan birga Sergey Lavrov Rossiya ham Suriya ixtiyoridagi kimyoviy qurollar borasida tashvish bildirgani va Damashqqa uni ishlatish bilan tahdid qilish qabul qilib bo'lmaydigan holat ekani to'g'risida bildirganini qo'shimcha qildi. Lekin dedi u, Suriyaga qarshi tashqi kuchning ishlatilishiga oid qaror faqatgina BMT Xavfsizlik kengashi tomonidan qabul qilinishi lozim. Rossiya va Xitoyning Xavfsizlik kengashi doirasida Al-Asad rejimini hokimiyatdan ketishga majburlovchi hujjatlarga veto qo'yib kelayotganidan hafsalasi pir bo'lgan g'arb va arab davlatlari Suriyadagi vaziyatga ta'sir qilishning boshqa yo'llarini qidirmoqda. Ayni paytda Suriyada qariyb 18 oydan beri davom etayotgan mojaro shiddati pasaygani yo'q. Dushanba va seshanba kunlari mamlakat shimolidagi Aleppo shahri hamda janubdagi Dara va poytaxt Damashqning bir nechta mahallasida janglar davom etdi. BMT hisob-kitoblariga ko'ra shu paytgacha mojaroda halok bo'lganlar soni 18 mingdan oshgan. Suriyadan qochganlar 170 ming, o'z joylarini tashlab ketishga majbur bo'lganlar va yordamga muhtojlar esa 2,5 milliondan oshiq odamni tashkil qilgan. Dushanba kuni Suriyaning Aleppo shahridan reportajlar tayyorlayotgan yaponiyalik ayol jurnalist o'ldirildi. Yaponiya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra 45 yoshli Mika Yamamoto Aleppoda jurnalistik faoliyatini amalga oshirayotganda otishma ichiga tushib qolgan. Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkiloti Aleppoda yana 3 xorij jurnalisti bedarak ketganini aytmoqda.